9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Novi napad u Londonu. Jedan čovjek stradao, 10 ljudi povređeno kada je kombi uleteo u grupu ljudi ispred džamije posle noćne molitve. Zbog neizvesne podrške Ani Brnabić, predsjednik Vučić danas razgovara sa poslaničkom grupom naprednjaka. Velika Britanija i Evropska unija u Briselu počinju pregovore o Brexitu. U drugom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj očekivana pobjeda stranke predsjednika Emanuela Macrona. Na Evropskom prvenstvu za košarkašice Srbije danas u Pragu protiv Slovenije. U Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 18. Danas sunčano i toplije, samo ponegde moguća slaba kiša. Temperatura do 29 stepeni.
Najpre o događajima u Londonu. Jedna osoba je poginula, više je povređeno kada je kombi uleteo među građane koji su bili ispred lokalne džamije posle noćne molitve. Vozač kombije je uhapšen i odveden na psihijatrijski pregled. Premijerka Tereza May tretira napad kao potencijalno teroristički. Generalni sekretar Muslimanskog saveta Herun Khan rekao je da incident predstavlja zločin mržnje prema muslimanima. Pripremila Nevena Kostadinović.
U trenutku kada su vernici napuštali muslimanski centar kod londonskog Finsbury parka, 48-godišnji muškarac i vozač belog kombija počeo je da gazi ljude koji su izašli iz džamije posle ramazanske molitve. Svedoci tvrde da sigurno nije reč o slučajnoj nesreći.
On je vozio po pločniku direktno ka muslimanskim vernicima i kad se približio, pokosio ih je. Čini mi se da je jedan odmah preminuo. Ostali su povređeni, neki teško.
Znate šta, ti ljudi su bili u džamiji na molitvi povodom praznika Ramazana. Ovo nam stvarno ne treba, ne znam zašto neko ovo radi. To je tako uznemirujuće. To su naše sestre, braća. Jako sam uznemirena.
Dok britanska premijerka Tereza May oštro osuđuje incident ispred džamije, u toku je istraga pripadnika antiterorističkih jedinica. Muslimanski savet Britanije saopštio je da ovaj napad predstavlja najnasilniju manifestaciju islamofobije u Britaniji u posljednje vreme i zatražio pojačane mere bezbednosti oko džamija. Gradonačelnik Londona kaže da je reč o napadu na zajedničke vrednosti, toleranciju, slobodu i poštovanje. Prema njegovim rečima, dodatan broj policajaca biće angažovan za obezbeđenje zajednice u Londonu, posebno onih koji slave Ramazan.
O ostalim vestima sveta nešto kasnije u toku emisije.
Iako je ostalo 11 dana do ustavom propisanog roka za izbor nove vlade, nije poznato da li će i koliku podršku dobiti mandatarka Ana Brnabić, pošto, kako tvrde pojedini čelnici Srpske napredne stranke, još nije obezbeđena stabilna skupštinska većina. Predsjednik naprednjaka i države Aleksandar Vučić razgovara sa partijskim kolegama koji su poslanici o podršci nove vladi. Sastanak je zatvoren za javnost. Funkcioner SNS-a Nebojša Stefanović je ranije potvrdio da postoje problemi u obezbeđivanju stabilne skupštinske većine. Najavio je da će se, ukoliko sve bude u redu, predlog da Ana Brnabić bude premijerka naći pred poslanicima za vikend. Prema njegovim rečima, raspisivanje novih izbora jedna je od mogućnosti ukoliko skupština ne bude mogla da formira većinu za izbor vlade, ali, kako je rekao, ne veruje u takav ishod. Članica predsjedništva naprednjaka Jadranka Joksimović rekla je za našu kuću da ne veruje da nema većine.
Ja očekujem da će saglasnost biti postignuta. Mislim da tu nema dileme, da je potpuno legitimno bilo pravo da o mandataru odluči predsjednik stranke i predsjednik države Vučić. Tako da ja mislim zaista da ćemo imati jednu čvrstu većinu za izbor nove mandatarke koja će onda sastaviti novu vladu. Ne očekujem veće probleme. Sad naravno mi smo, i ja to moram da kažem, Srpska napredna stranka je uvijek imala zaista demokratski dijalog unutar naše stranke. Postoje uvijek različita mišljenja, treba saslušati sve, predstaviti neke argumente dodatne koje možda neki od članova ne znaju ili da čujemo šta oni imaju da kažu.
Potpredsjednik naprednjaka Milenko Jovanov ima jasnu poruku za sve poslanike među naprednjacima i za koalicione partnere koji se premišljaju oko glasanja za Anu Brnabić. Shodno tome kako budu glasali, zavisi će to da li su deo vladajuće većine ili opozicija, piše Blic. A o ovoj temi u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom na Fakultetu političkih nauka Milošem Bešićem. Gospodine Bešiću, kakav rezultat sastanka očekujete?
Pa znate kako, meni se čini da je čitava ova igra nakon najave Ane Brnabić kao budućih premijera, dakle ta igra koja se dešava na relaciji predsjednik Srbije i vladajuća Srpska napredna stranka, zapravo neka vrsta dodatne dramatizacije, jel da? Kako bi se s jedne strane ponovo napravila situacija gde mora se uložiti dodatan napor da bi se nekakve odluke donele skupštinskom većinom. Tako da meni se čini da je zapravo to, evo, ponoviću, dakle, jedna dramatizacija, rekao bih, za građane Srbije ne naročito potrebna, ali očigledno potrebna za ukupan politički ambijent koji će se kreirati povodom izbora nove premijerke.
Kada kažete dramatizacija, u delu javnosti stiče se utisak da je na političkoj sceni Srbije stalno prisutna tenzija i neizvestnost. Zašto?
Dakle, iz dva razloga, rekao bih. Prvi razlog jeste što je to sastavni deo, ajde da kažem, ukupnog metoda vladanja nove strukture. Dakle, to je prosto njihov pristup problemu, jer na taj način oni održavaju dinamiku koja im je potrebna i na neki način ne dozvoljavaju, jel tako, da se neka druga pitanja koja su mnogo važnije, mnogo osjetljivije dođu na dnevni red. Drugo, dakle, na taj način se prosto javnost sama i partijska struktura stalno drži u situaciji da su ponovo mogući nekakvi novi izbori i čitava pažnja politička je usmerena ka jednom centru, a to je zapravo cilj.
I konačno, ako uzmemo u obzir sve ovo što ste prethodno rekli, dakle, očekujete formiranje vlade kako je najavljeno da će mandatarka biti Ana Brnabić, kako će po vama funkcionisati vlada u kojoj, kako je najavljeno, Ivica Dačić vodi računa o politici, a Ana Brnabić o ekonomiji?
To je jedna najava kojom se želi dati na značaju Socijalističkoj partiji Srbije, verovatno zbog ustupaka koji su napravili da bi Ana Brnabić bila premijer i zahvalnost za podršku koji su oni dušno, jel tako, pružili gospodinu Vučiću u oči predsjedničkih izbora.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor Miloš Bešić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
I dok čeka novu vladu, Srbija nastavlja put ka Evropskoj uniji. Na sutrašnjoj međuvladinoj konferenciji u Briselu trebalo bi da otvori još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. To su poglavlja 7 i 29 o intelektualnoj svojini i o carinskoj uniji.
Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister kaže da Srbija na pravi način korača ka članstvu u Evropskoj uniji. On je u intervju za Novosti rekao da su reforme sprovedene u nastojanju da se podstakne srpska privreda veoma impresivne, ali smatra da je najmanje učinjeno na jačanju vladavine prava.
U senci najnovijeg napada u Londonu, o čemu smo vas obavestili na početku emisije, Velika Britanija i Evropska unija u Briselu zvanično počinju pregovore o istupanju te zemlje iz članstva Uniji. Prva etapa pregovora trebalo bi da se odnosi na postizanje dogovora o tri pitanja: sudbini evropskih državljana u Velikoj Britaniji posle Brexita i Britanaca u Evropskoj uniji, o granici sa Irskom i financijama, odnosno o iznosu finansijskih obaveza Londona prema Uniji. O tome je sa Slobodanom Zečevićem, naučnim savjetnikom u Institutu za evropske studije, razgovarala Nikolina Miljković.
U kom pravcu očekujete da će ići ovi pregovori? Jeste da su na početku, ali da li imamo neke smernice?
Pa teško je proceniti, zato što je poprilično neizvestan stav britanske vlade prema Brexitu, pogotovo posle ovih junskih parlamentarnih izbora. Znači, do sada se mislilo da će britanska vlada i Theresa May da se opredele za neku tvrdu varijantu Brexita. To znači da su bili opredeljeni za to da ograniče maksimalno slobodno kretanje ljudi, odnosno doseljavanje u Veliku Britaniju, ljudi iz Evropske unije i rad u Velikoj Britaniji, a s druge strane da su želili da pregovaraju posebno o svakom proizvodu, o eventualnim carinama ili o slobodnom protoku vezano za taj konkretan proizvod. Međutim, ovo je uzdrmalo pregovaračke pozicije Tereze May i postavlja se pitanje da li eventualno ona može da evoluira, britanska vlada, mislim, da li može da evoluira ka nekom mekom Brexitu, to znači nekom položaju eventualno koji ima možda Norveška ili Švajcarska u odnosu na Evropsku uniju.
Poslednji podaci kažu da su se Britanci predomislili i žele novi referendum. Da li je to realno i prosto šta se promenilo od referenduma u kojem su se založili za izlazak iz Evropske unije?
Pa mnogo toga se promenilo. Promenilo se to da bilo je mnogo priča da ako Britanija izađe iz Evropske unije da će biti sigurnija, da će biti sigurnije mesto za život. Videli ste, nažalost, da se u Britaniju pogodila serija atentata. S druge strane bilo je, možda su bile i prevelike očekivanja da će sama ta najava izlaska iz Evropske unije dovesti do nekog velikog poboljšanja života i tako dalje. Ništa se toga nije ostvarilo, tako da mislim da možda se i Britanci sami u sebi preispituju da li su doneli dobru odluku, ali za sada stvari stoje kako stoje. Bio je referendum, oni su se izjasnili, ne znam koliko je realno, mislim da nije realno, u skorije vreme da se sazove novi referendum, ali ništa nije isključeno.
Dve strane razgovaraće u početku o finansijskoj nadoknadi Britanije i Evropskoj uniji, potom sledi i slobodno tržište, dakle ekonomija dominira u tim razgovorima. Ko će biti na dobitku, Brisel ili London?
U svakom slučaju zavisi od međusobnog dogovora, nema tu dobitnika i gubitnika. U svakom, Evropska unija traži određena sredstva budžetska koje su angažovane do 2020. Britanija naravno želi da uplati što manje sredstava u kasu. I to će biti jedna od glavnih tema i najvažnijih tema tih pregovora, zato što je stav Evropske unije da prvo moraju da se raščiste odnosi, da se jednostavno oni razdvoje u ovom trenutku da bi kasnije pregovarali o budućim odnosima između Evropske unije i Velike Britanije.
Hvala najlepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama.
Naša sagovornika bio je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Velika Britanija trebalo bi da napusti Uniju krajem marta 2019. godine.
Stranka francuskog predsjednika Emanuela Macrona i njen saveznik Modem obezbedili su ubedljivo najviše glasova u donjem domu parlamenta. Pokazali su zvanični rezultati izbora koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Javlja Nataša Jokić.
Rezultati drugog kruga parlamentarnih izbora juče u Francuskoj potvrdili su da će stranka predsjednika Macrona, Republika u pokretu, imati većinu u parlamentu, iako je broj osvojenih sedišta niži od očekivanog. Ovi izbori ostaće upamćeni po rekordno niskoj izlaznosti, glasalo je samo nešto više od 43% birača. Odluka Emanuela Macrona da ne sledi primjer svih dosadašnjih predsjednika i između dva glasačka kruga ne pozove građane da u što većem broju izađu na birališta, vratila mu se kao bumerang. Očekivao je verovatno da će mu niska izlaznost opet ići na ruku kao u prvom krugu prošle nedelje. Međutim, umjesto toga, znatan broj njegovih birača nije glasao. Macronova Republika u pokretu zajedno sa malom partijom Modem dobila je 350 poslaničkih sedišta od ukupno 577, koliko ih ima u francuskom parlamentu. Za uzvrat, mobilisali su se birači desnog centra, koji je uprkos poraznom rezultatu sa 137 sedišta postao glavna opoziciona snaga. Do juče, na vlasti, socijalisti su potpuno razbijeni, sa svega 44 sedišta u novom sazivu parlamenta. Krajnja levica, nepokorena Francuska, sa komunistima, dobila je 27 poslaničkih mesta, što je znatno više od predizbornih predviđanja i može sada da osnuje poslaničku grupu. Lider nepokorene Francuske, Jean-Luc Mélenchon, izjavio je da niska izlaznost pokazuje da su francuski građani u štrajku i najavio da će se staviti na čelo svojevrsnog pokreta otpora kada vlada počne da sprovodi najavljene reforme zakona o radu. Uništenje zakona o radu znači socijalni puč, rekao je Mélenchon, najavljujući usijanu političku jesen koja čeka Francuze. Krajnje desni nacionalni front dobio je samo 8 poslaničkih mesta. Marine Le Pen, liderka ove stranke, najavila je da će tražiti uvođenje proporcionalnog sistema u Francuskoj, koji bi njenoj partiji omogućio skoro 3 puta veći broj poslaničkih mesta i mogućnost stvaranja poslaničke grupe, što sada nije slučaj.
Američki borbeni avion oborio je letelicu sirijskih snaga pošto je ona bombardovala snage koje se bore protiv Islamske države na severu Sirije, saopštila je koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama. Sirijska vojska je prethodno objavila da su koalicione snage oborile sirijski vojni avion kod Rake. Kako je navedeno, avion je oboren u vreme sirijske borbene misije protiv ekstremista Islamske države. Rusija traži od Sjedinjenih Država da poštuju teritorijalni integritet Sirije.
U Portugaliji je trodnevna žalost nakon što su u velikom šumskom požaru stradale 62 osobe, a više desetina je povređeno. Najveći broj ljudi izgoreo je u kolima koje je zarobila vatra. Oko 600 vatrogasaca i 160 vatrogasnih vozila pokušavaju da stave pod kontrolu vatrenu stihiju. Španija i Francuska poslale su avione u pomoć.
9:15. U apelacionom sudu u Beogradu trebalo bi da počne javna sednica na kojoj će se razmatrati žalbe tužilaštva i odbrane na prvostepenu presudu u slučaju protiv Marka Miškovića i ostalih optuženih za oštećenje putarskih preduzeća i utaju poreza. Prvostepenom presudom Specijalni sud u Beogradu je zbog nedostatka dokaza oslobodio Marka Miškovića, Mila Đuraškovića i ostale optužene od optužbi za oštećenje tih preduzeća. Sud je međutim Miškovića osudio na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara zbog utaje poreza prilikom trgovine akcijama sa Đuraškovićevim putarskim preduzećima.
A posle 3 godine priprema, uskoro bi trebalo da počne rešavanje najvećeg ekološkog problema u Evropi, deponije Vinča, pišu Večernje novosti. Naime, na adresu gradske uprave stiglo je 5 ponuda za javno-privatno partnerstvo. Otvaranje koverata biće 13. jula i tada će se znati koja strana firma će o svom trošku sanirati i zatvoriti vinčarsku deponiju, a iz nove deponije otpad pretvarati u električnu i toplotnu energiju. Procenjena vrednost za kapitalna ulaganja u deponiju je oko 300 miliona evra, a kompletan iznos obezbediće privatni partner, pišu novosti.
Sport. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Slovenije meč 3. kola grupe C evropskog prvenstva. Utakmica u Pragu, koja je posle 2 poraza odlučujuća za prolaz u narednu rundu, počinje u 15 časova. Slobodan Maletić.
Pobeda od najmanje 6 poena razlike sigurno vodi našu reprezentaciju u eliminacioni deo takmičenja, a sa pobedom do 5 poena potreban je poraz Francuske od Grčke da bi Srbija prošla u osminu finala. Reprezentativka Saša Čađo veruje u povoljan ishod.
Ništa još nije izgubljeno, znači šta je bilo, bilo je, mora da se gleda unaprijed i jednostavno da stvarno potrudimo se i da damo, znači, svaki atom energije da pobedimo tu sljedeću utakmicu kako bi prošla dalje.
Eventualnim porazom od Slovenije naše košarkašice izgubile bi titulu evropskog prvaka već posle grupne faze takmičenja. Sara Krnjić smatra da će naš tim pokazati na terenu da je bolji od slovenačkog.
Dosta agresivno igraju, treba da budemo oprezne i treba da zaustavimo te njihove nalete koje su imali protiv Francuske, jer su i one krenule protiv Francuske sa 9-0 i vratile se u meč, vodile skoro celu utakmicu, tako da treba da budemo maksimalno skoncentrisani i da pokažemo da smo bolje.
Selektor Stevan Karadžić najavljuje veliku borbu na bekovskim pozicijama gde ćemo biti hendikepirani odsustvom povređene Ane Dabović.
Imajući u vidu da reprezentacija Slovenije ima na tim bekovskim playmakerskim pozicijama možda 2 ponajbolje igrače na prvenstvu, to su Oblak i Nika Barić, biće nam veliki posao za Tamaru Radoča i za Sanju Mandić da se suprotstave njima. Normalno tu moram da priključim i Nevenu Jovanović, koja također može da završi posao na tim pozicijama, govorim u odbrani, i tu nas čeka zaista veliki posao.
Pobjeda nad Slovenkama je imperativa, ukoliko ona ne bude ubedljivija od 5 poena, iščekivaće se ishod večerašnjeg meča između Francuske i Grčke od 20:30. U tom slučaju samo pobjeda Grkinja odvela bi našu reprezentaciju u osminu finala.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Od utorka će Srbija imati 10 otvorenih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Među novootvorenim biće poglavlje 7 o intelektualnoj svojini. Može li se stati na put pirateriji? Da li će bolja pravna zaštita pomoći razvoju kreativne industrije i ubrzati usvajanje patenata? I kako zaštititi originalne domaće proizvode od nelojalne konkurencije? Emisiju vodi Nenad Militarević. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Radio Beograd 1.
Na putevima u Srbiji se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog predstojeće letnje sezone. Zato iz Automotosaveza savjetuju dodatni oprez na putevima ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Na graničnim prelazima putnička vozila se za sada ne zadržavaju duže od 20 minuta. Ovog prepodneva u Beogradu je 19 stepeni, u Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu 20. Danas toplije, dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i osetno toplije, samo još ujutro i delom prepodne u južnim i centralnim krajevima zemlje umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura od 24 stepena na jugu zemlje do 29 stepeni na severu. Na području Beograda pretežno sunčano i osetno toplije, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 28 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Bojana Tupekčić, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.